Часът е 18. Обзорните новини на Българското национално Дарик радио на 29 декември, петък, ще ви представи Михаил Дюзев. Здравейте, дами и господа! Възможно е бившият иракски диктатор Садам Хюсейн да е бил екзекутиран тази сутрин. Това заяви пред Дарик радио координаторът на защитата на Садам Зият Ал Касауни. В разговор с нашия репортер Светослав Иванов, Касауни, който се намира в йорданската столица Аман, уточни, че вероятно Садам е бил обесен тайно и никой не знае кога смъртта му ще бъде обявена официално. Ето какво каза още пред Светослав Иванов адвокат Зият Ал Касауни.
Според Зият Ал Касауни, екзекуцията на Садам Хусейн ще бъде или вече е била извършена тайно от правителството на Ирак. Не е лесно да обесиш Садам публично, убеден е Касауни. Тогава ще се сблъскаш с огромния гняв по улиците на Ирак и целия арабски свят. Това е основната причина йордански адвокат да смята, че Садам вече може да е мъртъв. Те са го направили днес сутринта. Може обаче да го направят и утре. Никой не знае, защото когато Садам беше заловен, това беше съобщено на света след повече от месец, каза Касауни и завършвайки разговорът си с Дарик с думите
The game's over.
Играта свърши.
Дами и господа, слушате вечерният обзор на Българското национално Дарик радио. Още от водещите новини. Генералният народен комитет за външни връзки и международно сътрудничество на Либия разпространи критичен меморандум във връзка с случая на българските медицински сестри, съобщава агенция Джана. Меморандумът е изпратен до генералния секретар на ООН, до председателя на Европейската комисия, председателя на Африканския съюз и председателя на Съвета за човешките права на ООН. В документа се подчертава, че реакциите на европейските страни, на комисията и на Държавния департамент на Съединените щати не изразяват необходимия респект към правосъдните системи на другите страни. Посочва се, че медийният и политически натиск срещу джамахирията създава опасен прецедент, основан на неприемлива дискриминация. Политическото отношение, изразено от българското правителство, страните от Европейския съюз и други, е чисто отклонение от определени стойности, което може да отприщи войни и конфликти и да породи враждебност между религии и цивилизации в света, се казва още в либийския меморандум. Реакцията на България след издаването на новите смъртни присъди в Либия е абсолютно обоснована, а реакцията на международната общност не е нещо, от което Либия трябва да се учудва. Това е обяснил външният ни министър Ивало Калфин на временно управляващия либийското посолство в София Тахер Бен Шабан по повод критичния меморандум на либийското външно министерство. Ивало Калфин заяви пред журналисти, че българската страна ще изчерпи до край съдебната процедура, по която ще бъде решен казусът с българските медици и ще настоява това да стане бързо. Информира Евгения Марчева.
България е страна, която защитава принципите на толерантността. С тези думи Ивайло Калфин коментира тази част от меморандума на Либейското външно министерство, която гласи, че политическата позиция на България и Европейския съюз след произнесенето на смъртните присъди показва склонност към разпалване на войни и връжда между цивилизациите. Външният ни министър съобщи, че вчера наказателният съд е оповестил мотивите за решението си и че в момента те се превеждат. Това означава, че до 27 януари защитата на медиците ни трябва да е подала жалба срещу присъдите, издадени на 19 декември тази година. Трябва да обжалваме, защото в противен случай даваме знак, че приемаме смъртните присъди, коментира министър Калфин. Той съобщи още, че в следващите дни трябва да бъде уточнен екипът от адвокати, който ще защитава българските медицински сестри. Петте са пожелали в съдебната зала да ги представляват адвокатите Осман Бизанти, Георги Гатев, Пламен Илназов, Владимир Шейтанов, египетски адвокат Ад-Дип, както и французите от международната организация Адвокати без граници. Личните ми притеснения са, че включването на адвокати с много различни виждания може да забави хода на делото, признае Ивайло Калфин. Той обяви, че все още няма отговор от либийска страна на молбата на близките на медиците да получат право да ги посещават в затвора Джудейда от 9 до 17 януари. Страната ни е изпратила и нота, в която се настоява доктор Здравко Георгиев, който беше оневинен от наказателния съд, да се завърне в родината си.
Над 300 таксиметрови автомобили в Пловдив се включиха в протестно шествие под мотото «Свобода за българските медици в Либия». Близо 2-километровата колона от автомобили от 6-7 фирми премина по централните пловдивски булеварди с табели «Не сте сами», с надути клаксони, включени светлини. Инициаторът на шествието, управителят на Елма такси Иван Шапилов, призва колегите си от цялата страна да се съберат на национален протест в София. България трябва да се събуди и да покаже и на Кадафи и на света, че спасяването на осъдените на смърт се стига национална кауза, коментираха шофьорите. Те подчертаха, че това е техният начин да изразят протеста си срещу несправедливата присъда над българките. Според участниците в шествието, държавните институции не правят достатъчно за спасяването на медиците ни. В процесията се включиха и семействата на част от шофьорите, както и техни клиенти. Информацията е на Мария Троева. Над 350 служители от община Иваново и фирма Precis Interholding блокираха за 40 минути главния път Русе-София в знак на протест срещу смъртните присъди на медицинските сестри. Всички пътуващи по направлението получиха лентички с надписи на български и английски език «Не сте сами». Съпричастно са изразили и чуждестранните шофьори, съобщи за Дарик, кметът на общината Ромео Георгиев. Протестиращите са изпратили декларация до посолството на Либия у нас и до външния министър Ивайло Калфин. В нея те изразяват подкрепата си към българките и несъгласието с изпълнението на смъртните присъди в 21 век. Около 4000 лекари и медицински сестри в област Плевен поставиха на реверите си триколорни ленти с надпис «Не сте сами», които са израз на съпричастност с осъдените на смърт в Либия, 5 българки и един палестински лекар. Повече от 2000 медици от университетската болница в Плевен също поставиха знака на кампанията, организирана от Дарик Радио, BTV, вестниците Стандарт, Телеграф, 24 часа и изписание Тема. Общо над 5000 триколорни ленти на кампанията са разпространени сред представители на местната власт в Плевен. Министърът на вътрешните работи Румен Петков е убеден, че колегата му Румен Овчаров няма от какво да се притеснява във връзка с скандала с писмото на бившия директор на Топлофикация София Валентин Димитров. Според вътрешният министър е повече от ясно, че писмото е било дописвано. Подробности от Николай Христов.
Според вътрешният министър по-скоро трябва да се притесняват тези, които са правили опити да манипулират писмото на Валентин Димитров. По думите му, службите към МВР са си свършили работата изключително коректно и не са били манипулирани. Ако не бяхме предприели тези действия, с основание щяхме да сме обвинени, че прикриваме определена информация, посочи още министърът на вътрешните работи. Той обаче не уточни как писмото, в което фигурира и името на Румен Овчаров, е попаднало в медиите. Министър Петков днес връчи годишните награди полицай на годината.
Във вечерния обзор на Дарик още криминални новини. 25-годишният варненец Стоян Янев е бил убит при наказателна акция във Варна заради преразпределение на територия за наркоразпространението в морския град на Очи Дарик. Източници, запознати със случая, твърдят, че убитият с нощи е продавал наркотици за известна варненска група, занимаваща се с разпространението на дрога, познато с името Монопола. През 2004 Стоян Янев е бил задържан от полицията с голямо количество хероин. Подробности отново от Николай Христов.
Според непотвърдена информация, влезлите в заведението мъже са били наказателна бригада към една от големите наркогрупи във Варна. Тази група е известна с името Монопола и държи търговията и разпространението на наркотици в кварталите в морския град. Източници на Дарик твърдят, че е възможно убитият да е продавал дрога за Монопола и да е дължал немалко количество пари на наркопласьорите. Целта на групата е била само да прибие Янев, но при ударите с нож е засегната артерия на крака му и той е починал от кръвозагуба. Подобни наказателни акции са факт в по-големите организации у нас, занимаващи се с продажба на наркотици, твърдят запознати. Преди време имената на хората от тази групировка във Варна бяха замесени в жесток побой над собственика на заведение, намиращо се в морската градина в Варна.
При друг инцидент полицай от Първо РПУ във Варна е бил нареден с нож късно с нощи на Очи Дарик. Инцидентът е станал близо до китайски ресторант, намиращ се до Двореца на културата и спорта. Полицай е преследвал двама души, които са отказали да платят сметката си в заведението и след това избягали. Служителят на реда не бил на работа в момента и бил цивилен, пострадали в болница с опасност за живота. Окръжният съд в Сливен намали присъдата на фолк-певеца Кондио Савов от 10 години лишаване от свобода на 3 години, както и паричната глоба от 100 000 на 8 000 лева, съобщават от съда. Присъдата е ефективна и подлежи на изпълнение, независимо дали ще бъде обжалвана пред Върховния касационен съд. Кондио е признат за виновен за трафик на две жени и склоняване на едната към проституция. Това е извършено през 2004 година, за което районният съд в Сливен беше наложил присъда от 10 години глоба, от 10 години и глоба от 100 000 лева, но защитата му обжалва решението пред по-горна инстанция. Репортер на британския вестник Сън доказа колко лесно е да се купи фалшив паспорт в България, която влиза в Евросъюза на 1 януари. Репортерът, действащ под прикритие, се снабдил с български паспорт само срещу 565 паунда, като документът е на името на вътрешния министър на Великобритания Джон Рийд. Престъпници могат да проникнат в Великобритания, като използват подобни документи. Нещо по-лошо, терористи могат да преминат през пропускливите български граници на път за Великобритания, пише Сън. От 1 януари България ще бъде югоизточна граница на целия Европейски съюз. Съседи на балканската държава са Сърбия и Турция, която на свой ред граничи с Ирак и Сирия, пише изданието. От редакцията на Сън са поискали мнението на специалиста по фалшиви документи Том Крейг да направи лабораторни изследвания на паспорта, купен от вестника. Бившият служител Скотланд Ярд е заявил, че това е качествен фалшификат, който може да заблуди доста хора, включително и полицаи. На 31 декември, срещу 1 януари, в 1 часа брюкселско време или 12 българско, на граничен пункт Дунав мост официално ще бъде въведена системата за обслужване на едно гише. Демонстрация на общия контрол от българска и румънска страна беше направена днес на румънска територия. Там има три пункта с по двама полицаи, един българин и един румънец. Те ще обработват документите на излизащите от България. Същите пунктове ще има на българска територия при Русе, но те ще контролират излизащите от Румъния. Малко преди преминаването през пункта ще се плащат таксите и ще се обменя валута. Чрез контрола на едно спиране, времето за обработка на документите ще се съкрати с до 70%. Информация на Искра Георгиева. Общото събрание на акционерите на Топлофикация София освободи от съвета на директорите Георги Рогачев, който беше арестуван в средата на декември по обвинение за длъжностно присвояване. Подробности от Десислава Златкова.
След освобождаването на Георги Рогачев в съвета на директорите остават 4 души, 2 представители на общината и 2 на държавата. Съставът му ще бъде попълнен на извънредно акционерно събрание на 12 януари 2007 година. До 3 януари е срокът за подаване на документите в обявения от столичната община конкурс за попълване на състава на борда на директорите. За сега имало голям интерес, предимно от хора от енергийния сектор, включително от Топлофикация София, съобщи общинският съветник Атанас Тасев. Сега дружеството се управлява от Борис Тодоров и Георги Ненков.
Необходима е промяна в ценообразуването в енергетиката и разговори за това ще започнат след нова година. Това обяви енергийният експерт и столичен общински съветник Атанас Тасев. Според него това се налага след спирането на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй, което произвежда най-ефтината електроенергия. Проблем е и разминаването в периодите, за които сега се определят цените на парното и на природния газ, каза още Тасев. Информира отново Десислава Златкова.
Цената на парното се определя за едногодишен период, а цената на природния газ се променя на 4 месеца. В същото време нормата на възвръщаемост на Топлофикация София е твърде ниска и не може да поема увеличението на цената на природния газ през този едногодишен период, обясни Атанас Тасев. Припомням, че от 1 януари синото гориво поскъпва с 4%, от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обявиха, че парното няма да поскъпва до края на отоплителния сезон. След увеличението на газа ще се формира отрицателен финансов поток и колкото повече столичната топлофикация работи, толкова повече ще влошава финансовите си резултати. Това няма да е по вина на менеджмента, а заради системата на ценообразуване, предупреди Тасев. Според него проблемът с растящите задължения на топлофикация към Булгаргаз може да се реши чрез увеличаване на събираемостта, доближаване до потребителя, за да се увеличи доверието му към фирмата и въвеждане на когенерационни мощности, които да смекчат поскъпването на парното след увеличението в цената на природния газ.
От 1 януари Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване България в Европейския съюз и разменна монета с номинална стойност 50 стотинки на същата тематика. Подробности от Калиман Мечкаров.
България не просто поредният член на Европейския съюз, а изключително стара и с утвърдена държавност, бит и култура страна, каза управителят на Централната банка Иван Искров. По думите му това е едно от посланията, които доправя БНБ с новата сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване България в Европейския съюз. Според него това, което трябва да се подчертае на първо място, е стабилността не само в България, но и в района на Балканите заради присъствието на България. Стабилността е изразена чрез номинала на монетата, който е фиксирания курс на БНБ на лева към еврото. 1.95583. Сребърната монета ще се продава на касите на БНБ и други банки от 3 януари. Тиражът е 14 000 броя, а цената без ДДС е 40 лева. Заедно с сребърната монета БНБ пуска в обращение и монета от 50 стотинки на същата тематика. Монета от 50 стотинки беше пусната в обращение и по случай приемането на България в НАТО. По думите на Иван Искров, тези монети най-вероятно са били запазени за спомен от гражданите, тъй като не са се появили повече в обращение.
И през декември столичният кмет Бойко Борисов продължава да води листата на най-одобряваните български политици с минимална преднина пред президента Георги Първанов, сочат данни от проучване на Националния център за изследване на общественото мнение. 71% от анкетираните са заявили, че одобряват дейността на кмета Бойко Борисов, а 70% на Георги Първанов. Трети с 65% одобрение е министра на културата Стефан Данаилов. Политическите симпатии към БСП през декември са между 24 и 26%, показва още националното представително проучване на НЦИОМ. Новосъздадената партия ГЕРБ е втора политическа сила, която печели симпатиите на между 13 и 15%. ДПС и Атака са с изравнени дялове, всеки има между 9 и 7%. СДС може да разчита на подкрепа от порядъка на 5%, по 2% симпатизанти в национален план имат НДСВ и ДСБ. Останалите политически сили в страната събират под 2%. За 25,5 милиона лева стадион Нафтекс беше продаден на Петрол Холдинг. Решението беше взето по повод Бургас. Подробностите от Красимир Калудов.
Общата общо събрание на акционерите на ПФК Нафтекс реши да продаде клубния стадион на Петрол Холдинг АД. Новите собственици придобиха 36 074 квадратни метра земя, сгради и съоръжения в бургаския комплекс Лазур срещу сумата от 25,5 милиона лева. Присъстващите на събранието гласуваха да бъде отменено решение на общо събрание от 10 юли 2006 година за извършване на непарична вноска в капитала на ПСФК Черноморец 919. С днешната сделка осигуряваме стабилен клубен бюджет за следващите няколко години, заяви след решението изпълнителният директор на бургаските шейхове Пламен Киряков. Красимир Калудов, Дарик Радио Бургас.
От централното студио на Дарик Радио в София чухте обзорните новини в 18, представени от Михаил Дюзев.